Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku, koje vijesti obilježavaju 9. maj 2009. Radnici Podgoričkog Kapa pozvali premijera Đukanovića da hitno interveniše jer se ta kompanija nalazi pred gašenjem. Ranko Krivokapić najavio da bi nova crnogorska vlada mogla biti formirana u naredne dvije sedmice. Broj raseljenih u Pakistanu dramatično raste. Svijet obilježava dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Naš gost ove subote je književni kritičar Marinko Vorgić, umjetnički direktor Podgoričkog sajma knjiga. Kaže da im je cilj da čitaoce zainteresuju za aktuelnu književnu scenu u regionu.
Mislim da su to autori mlađi, urbanog senzibiliteta, pre svega vrlo hrabri autori, znači sa jednom vrlo oštrom, angažovanom književnošću koji ne prezaju od toga da pišu onome o čemu ljudi često ne smiju ni da pričaju. I mislim da je to literatura koja može da bude i tiraž.
U pričama iz regiona najprije idemo u Sarajevo, gdje je u Velikom parku danas otvoren spomenik ubijenoj djeci toga grada, opkoljenog od 92. do 95.
Taj spomenik biće i simbol da upozorava da se to nikad nikome ne ponovi, ono što se nama dogodilo s našom djecom.
Na dan pobjede nad fašizmom za naš program govori Greta Ferušić-Weifeld, jedina stanovnica Bosne i Hercegovine koja je preživjela Auschwitz.
Svi što propagiraju nacionalizam je ostatak fašizma.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma pozvali su premijera Mila Đukanovića da hitno interveniše jer se ta kompanija nalazi pred gašenjem zbog nezadovoljstva zaposlenih kojima nije isplaćena martovska zarada i nedostatka sirovina za proizvodnju. U pitanju su sati opstanka fabrike, poručili su iz sindikata. Crnogorska vlada mogla bi biti formirana u naredne dvije sedmice, najavio je sinoć za televiziju IN predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Suština je da dobijemo kvalitetnu vladu po stručnosti ministara i sposobnosti da ponude sektorske politike. Meni je uvijek falila ta dodatna odgovornost ministara da ponude sektorske politike, ocjenjuje Krivokapić, dodavši kako su se ministri predugo krili iza ogromnog autoriteta premijera. Vijesti iz regiona. Bosanska policija nema zvaničnu informaciju o tome da je Branimir Glavaš, koga je sud u Zagrebu jučer osudio na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina na Srbima, pobjegao iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Bosanski mediji sinoć su javili da se Glavaš navodno nalazi u Ljubuškom u Hercegovini. Kako je javila televizija Federacije BiH, Glavaš je sinoć viđen u centru Tomislavgrada, ali i u obližnjem selu Grabovici, gdje se nije skrivao. Međunarodni monetarni fond ponudio je Kosovu da postane 186. član, objavljeno je sinoć na sajtu te financijske institucije, a prenosi agencija Beta. Kosovo će postati član MMF-a kada njegovi ovlašteni predstavnik u Vašingtonu potpiše odredbe sporazuma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U svijetu se 9. maj obilježava kao Međunarodni dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Jablanica će danas biti centar okupljanja svih antifašista i cijele bivše Jugoslavije. U tom mjestu danas će biti obilježen Dan pobjede nad fašizmom i 66 godina bitke za ranjenike. Dan Evrope obilježava se u znak sjećanja na 9. maj 1950. kada je francuski šef diplomatije Robert Schuman predložio formiranje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Prijedlog poznati kao Šumanova deklaracija smatra se početkom formiranja današnje Evropske unije. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR upozorila je da je broj pakistanskih civila koji su napustili svoje domove dramatično porastao. Pakistanske trupe proširile su svoju ofanzivu u sjeverozapadnoj oblasti Swat, bombardujući nove talibanske položaje, prenosi BBC. Lokalni zvaničnici saopštili su da iz tog regiona pobjeglo oko 200.000 civila, a portparol UNHCR-a Ron Redmond tvrdi da je u pokretu ili namjerava da krene još oko 300.000 ljudi. U Australiji je potvrđen prvi slučaj novog virusa. Također trojica Japanaca koji su boravili u Kanadi oboljela su od virusa H1N1 i riječ je o prvim slučajevima u toj zemlji. U Kanadi se, gdje je juče umrla prva žrtva od meksičkog gripa, tim virusom inficiralo 223 osobe. I još jedna vijest iz svijeta medicine. Češka doktorka Jiržina Bartunkova, jedna od najpoznatijih svjetskih imunologa, objavila je da je njen tim pronašao vakcinu koja sprječava širenje raka. Praški ljekari i biohemičari pronašli su vakcinu kojom se kancerozno tkivo uz pomoć krvi oboljelog pretvara u bezazlenu masu koja nema nikakvih izgleda da metastazira.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sedmicu koja ističe obilježili su manje više očekivana dešavanja na domaćoj sceni. Ranko Krivokapić treći put sjeo je u stolicu šefa parlamenta, aktuelnom crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću šesti put povjeren je mandat za sastav vlade. Situacija u Podgoričkom kombinatu aluminijuma i dalje se pogoršava. Sam kraj nedjelje kod nas i u Europi protiče u obilježavanju dva značajna praznika, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, koji je ustanovljen u znak sjećanja na početak europskih integracija. To je bilo prilika da istražujemo koliko je Crna Gora blizu ili daleko od europskih vrijednosti. Članice Europske unije očekuju da vide napredak Crne Gore u svim oblastima, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, istako je šef Europske komisije u Podgorici Leopold Maurer. On je na konferenciji za novinare povodom Dana Europe konstatovao kako Crnu Goru čekaju interesantna vremena i kako ona mora nastaviti reforme. Na naše pitanje da li je Europska komisija zadovoljna dosadašnjom primjenom europskih zakona koje je Crna Gora brzo i bez problema usvaja, Maurer nije dao precizan odgovor.
Thank you very much for this very important question.
Hvala vam puno na ovom važnom pitanju. Mi smo već počeli da pripremamo ono što zovemo Progress Report, koji ćemo ovoga puta poslati nešto ranije nego prije. I u tom izvještaju ćemo dati vrlo precizne ocjene implementacije zakona. Komisija u Podgorici će krajem maja, početkom juna imati sve inpute i nakon toga početi u komunikaciji sa Briselom i svim relevantnim ovdašnjim organizacijama kao i vladinim izvještajem.
Nezaobilazan partner evropskim predstavnicima u vrednovanju reformskih dostignuća Crne Gore svakako će biti nevladin sektor, čiji se predstavnici uglavnom kritički odnose prema onome što je vlada u Podgorici na evropskom putu već postigla. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta ukazuje na ključne nedostatke društva.
Mi jednostavno nemamo kapaciteta ni na univerzitetu, ni u akademiji nauka, ni u civilnom društvu, ni u medijima i moramo da radimo na tome. Moramo da radimo na nivou našeg obrazovanja, suštini tog obrazovanja i na reformi uopšte. Moramo dakle da one koji su najbolji među nama stavljamo u prvi plan, a ne kao do sada da ih stavljamo dakle na marginu društva, a sve zbog ili lični koristi ili nepotizama ili partijskih protekcionizama, monopola i tako dalje.
Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da se u Crnoj Gori ne može još dugo voditi dvostruka politika koja je retorički evropska, a realno politika očuvanja ličnih interesa.
Ne možete reći da ste vi potpuno posvećeni viznoj liberalizaciji, koja je naravno svima nama jedno od važnijih pitanja, a na drugoj strani izdavati pasoše odbjeglim i osuđenim kriminalcima, jer prosto taj primjer pokazuje, a takvi primjere naravno jako puno, da prije ili kasnije ta retorika dobije svoj demanti u praksi i ja se zaista bojim da kako se ovaj put bude nastavio, jer sad smo istrpili sve one tehničke detalje, sve retoričke akrobacije i slično, da ćemo i mi ostati dosta dugo u ovoj fazi koji jesmo, pa čak ako dobijemo status kandidata, to naravno neće biti dobro za samo društvo.
I na kraju pitali smo kolege novinare da procijene crnogorski put ka Evropskoj uniji.
Put Crne Gore ka Evropskoj uniji je jedan od boljih od svih zemalja u okruženju i to je dobro što vlada i državni organi na tome insistiraju, imaju veliku pomoć i nevladinih organizacija, mada ih možda oni u ovom trenutku doživljavaju kao protivnike.
Ja ne mislim da je Evropska unija neka sjajna tvorevina koja treba da težimo, ali standardi koje te zemlje, njene članice imaju su svakako standardi kojima treba da težimo i mislim da je Crna Gora svjetlosnim godinom godinama udaljena od tih standarda.
Ne radi se baš previše, čini mi se da se povrati povjerenje građana u institucije, što je opet nekakvo osnovno načelo evropskih standarda. Jedna pozitivna stvar koja nam se desila kad se tiče evropskih integracija, naravno ovo što se desilo u Savjetu ministara je zeleno svjetlo našoj aplikaciji, ali to je forma, znači to što je bitno, to je forma, odnosno to je početak jedne forme. E, čeka nas suština, a boga mi, kada je riječ o suštini, čeka nas puno posla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pod motom Otvori knjigu, otvori svijet, u Podgorici se održava internacionalni sajam knjiga. Tim povodom juče smo razgovarali sa umjetničkim direktorom sajma, književnim kritičarem i publicistom Marinkom Vorgićem. Prvo pitanje bilo je koliko je zadovoljan, odnosno koliko je četvrti sajam i brojem i relevantnošću izlagača opravdao cilj regionalnog kulturnog uvezivanja jezički sličnog područja.
Podgorički sajam knjiga je kao jedan od sajmova otprilike u istom rangu, kad kažem istom rangu, onda mislim na eto recimo značaj broj izdavača, neki obim prostora koji zauzima i tako dalje, to su otprilike sajmovi osim beogradskog, su slični zagrebački, sarajevski, niški, eto i podgorički ulazi negdje sada tu. Već četvrtu godinu broj izdavača koji se uglavnom ne menja, samo se povećava, pa čak evo i na u vreme ekonomske krize ono ste isti, pokazuje da je on dobio svoje mesto i da je on prosto ušao u kalendare koliko ovde kod nas, toliko i kod i u celom regionu. A kada govorimo o tom regionalnom uvezivanju, o opravdanosti tog sajma, mogu reći da mi prosto imamo želju da vršimo tu misiju, to nam je i bio cilj. A zašto se ta misija možda ne ispunjava u 100%? Čini mi se da je problem u nečemu drugome. Uvezivanje i želje za uvezivanjem i agilnost postoji kod ljudi koji su smislili ovaj sajam, ljudi koji stoje iza ovog sajma i ljudi koji dolaze na ovaj sajam. Problemi su negde drugo. Problemi su uglavnom kriju u državnoj administraciji, odnosno u propisima, pravilima koje još uvek nisu regulisana i cela regionalna saradnja i tekako još uvek onako stenje pod svim tim pravilima, protok knjiga i sve one robe koja je vezana za, da kažem, kulturu, jer kultura je očigledno roba i industrija na neki način, jeste nešto što još uvek nije dobilo svoje pravo mesto u tom nekom zakonskom tretmanu, u svim tim regulativama i propisima, i to je velika šteta. Ovaj sajam je jedan od punktova odakle pokreću se inicijative, gestije da se takve stvari stvarno što preubrzaju i da više stvarno počnemo da komuniciramo kao jedan prostor bez granica, bar na tom polju.
Koliko je ovogodišnji Podgorički sajam knjiga od domaćih institucija više podržan u odnosu na prethodne? Vi ste nedavno izjavili kako se sajam, nažalost, i dalje uglavnom oslanja na entuzijazam određene grupe ljudi. Dakle, ima li pomaka u sistemskom prepoznavanju značaja takve manifestacije, u popularizovanju pisane riječi, dakle širenju čitalačke publike i uopšte posticanju kulturnog razvoja?
Ja se nadam da će pomaka biti, doduše mogu reći da su na nivou predloga, dogovora i obećanja, oni već postoje i sada, no sačekajmo da se sve to i formalizuje. Kad kažem formalizuje, mislim da na prosto jedan mehanizam koji postoji, koji je otprilike trend vladine politike, odnosno konkretno Ministarstva kulture posljednjih godina, a to jeste da se definišu odrede i stave pod neku vrstu zaštite i financijske time podrške, neke od manifestacije u Crnoj Gori kojih svi znamo na prostoru Crne Gore i previše, jer znamo je Crna Gora jedan Eldorado za mnoge ovdašnje, a pogotovo za ljude sa strane koji su ovdje uvijek imali za vreme letnjih sezona ove poslove, da kažem tako, na tim raznim manifestacijama koje su naravno uvijek balansirali između kiča populizma, nekih turističkih ili kvazi turističkih potreba i prilično politički zloupotrebljavani često na ovaj ili onaj način. Sve u svemu, to se prilično raščistilo. Strategija Ministarstva kulture da odredi nekoliko takvih manifestacija kao što je se to desilo sa recimo Kotor Artom ili pak sa filmskim festivalom u Hercegovini, jeste nešto što znači mnogo. Mislim, prvo to se formalizuje, time postajete budžetska stavka i time ste bar u tom budžetu, ne moraju to biti neka velika sredstva, ali znate da nećete morati ići na neke konkurse gdje ćete možda proći, a možda i nećete proći, ili ćete čekati posljednje dane da vam neko od sponzora ili pak od nadležnih institucija, ipak što se nama dešavalo nekoliko godina, odluče da nas podrže, ali to uvek bude ponekad i kasno. Tako da mislim da mi čekamo otprilike da se to desi, da dobijemo taj status. Nadam se da ministar je nekoliko puta rekao javno da ta manifestacija zaslužuje da celu tu jednu ideju generiše oko knjige upravo kroz preko ovog sajma, pa ćemo da vidimo da li će se evo u neko dogledno vreme to desiti. A za sada je stvarno još uvek više entuzijazma nego što je podrške, s tim što definitivno Ministarstvo kulture i opština Podgorica podrže ovaj sajam svake godine.
Da se u sljedećem pitanju vratim na samog čitaoca, odnosno njegov aktuelni ukus. Naime, naša anketa u Podgoričkom distributivnom centru, gdje se sajam održava, pokazala je da su posjetioci više zainteresovani za stručnu, specijalizovanu literaturu ili ih više zanima lako hit štivo, a manje ono beletrističko, umjetničko sa dubljim književnim i literarnim vrijednostima. Da li kao književni kritičar i vi imate takav utisak i u čemu je objašnjenje?
To je valjda tako uvek bilo, prosto ta stručna literatura, ona ima svoju garantovanu, što se kaže, čitalačku publiku, odnosno onu koja prosto će to uvek uzeti. Što se tiče trivialnih, lakših žanrova, oni opet imaju manje više sličan procenat u manje više svim kulturama i svim narodima. Po tom pitanju se ne razlikujemo ni od onih naprednijih, da kažem, niti od onih nezadnijih naroda na tom nivou. Sve o svemu, to su neke stvari koje su onako večite stvari. Što se tiče onoga što je meni bilo posebno tu negde bitno, jeste da se napravi neka prevaga da se taj čitalac zainteresuje za ono što je aktuelno, za tu neku recentnu književnu scenu. Na tom fonu mi smo i program malo koncipirali, pogotovo tamo gde smo mi mogli da utičemo. Pogotovo onaj deo koji će biti vezan za ova dva dana, znači večeras i sutra, znači u udarnim terminima od 6 i 7 i večeras i sutra će biti promocije autora čija čini mi se izdanja bi mogla da imaju i jednu tiražnost prosto, ali ako se sve to dobro proprati i ako se prosto ubaci u vidokrug tim ljudima koji sada, ne znam, čitaju Joanna Rowling ili Coelha ili, ne znam, kupuju knjige, mislim, o armiranom betonu. Oni možda kada bi znali, mislim, malo više o opusu Andreja Nikolidisa, to je njegov novi roman Dolazak, i šta se sve u tom romanu dešava i koliko, recimo, taj autor prosto korespondira sa svim onim što jeste interesovanje jedne mlađe populacije na nivou, mislim, i pop kulture i svih tema koje su vezane za taj neki tranzicioni urbani život sa svim njegovim tamnim, prevashodno tamnim stranama. Mislim da su to, da je to prosto literatura koja bi se itekako čitala. Te knjige bi sigurno bile tiražni dostači. To jeste literatura koja ulazi, koja je vrlo kvalitetna literatura, ali može da bude i tiražna. Tako da mislim da su to autori mlađi, urbanog senzibiliteta, pre svega vrlo hrabri autori, znači sa jednom vrlo oštrom, angažovanom književnošću, koji ne prezaju od toga da pišu onome o čemu ljudi često ne smiju ni da pričaju. I mislim da je to literatura koja može da bude i tiražna. Ja sad stvarno govorim ovako kao trgovac, ali malo mi je prosto krivo kad vidim šta ljudi čitaju, a i onda mi kažu zašto to čitaju, a te stvari mogu naći stvarno i u ovoj literaturi, a pritom je da su stvarno u zoni kvalitetnog literarnog teksta.
Kažete mi samo za sam kraj, da li s obzirom na posjećenost ovogodišnjeg sajma možete da izvučete zaključak da je bio uspješniji u odnosu na prethodne?
Ja nemam još te neke statistike i to tako, ali prosto neki utisak oko neke gužve na ovih nekoliko promocija, ali to je obično posle 5-6 te neke udane promocije na kojima sam bio, mi je stvorio utisak da je on čak posvećeni, gužva je nekako veća. To vidim da kažu, čak i prodaje dosta veće, da je posle nekoliko naslova kojih nema više, koji su u prva 2-3 dana nestala. Tako da su to sve neki pokazatelji da izgleda bolje. E sada, šta je na sve to uticalo? Prično mislim da je i cena knjige vrlo pristupačna. Evo, edicija Nobelovci je svela se na po 5-6 eura, Doktor Živago je 6 eura, dve knjige, znači to je otprilike, to će biti za koji dan, mislim, negde na moru dve ili tri kafe.
Bio to razgovor sa književnim kritičarom Marinkom Vorgićem, umjetničkim direktorom Podgoričkog sajma knjiga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U pričama iz regiona najprije idemo u Sarajevo, gdje je danas otvoreno spomen obilježe djeci toga grada ubijeno između 92. i 95. Tokom tih ratnih godina stradalo je više od 1000 djece, među kojima i tek rođene bebe u sarajevskom porodilištu. Naš reporter Dženana Halimović bila je u Velikom parku gdje je otvoren spomenik.
Bez jedne izgovorene riječi otvoreno je spomen obilježje djeci ubijenog Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Nijedna ne bi bila dovoljna da opiše užase i osjećaj tuge kroz koje su tokom najduže opsade jednog grada nakon Drugog svjetskog rata prošli njegovi stanovnici. Ponajprije oni najmlađi, čiji se život ugasio mnogo prije nego što su shvatili zbog čega ih ubijaju. Sabrija Zimić, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. o simbolici spomenika kaže:
taj spomenik bit će i simbol da upozorava da se to nikad nikome ne ponovi, ono što se nama dogodilo s našom djecom. Jer naša su djeca ubijana, ona nisu poginula, ona su ciljano ubijana, nisu nosila pušku, ubijena su na spavanju, ubijana su u školi, ubijana su u igri, na sankanju. To ne može niko, ni vrijeme, ni bilo šta na ovom svijetu da izbriše i mi ćemo to roditelji sa sobom u grob ponijeti.
Spomen obilježe djeci ubijenoj u opkoljenom Sarajevu djelo je umjetnika Mensura Keče. Spomenik okružuje bronzani prsten prečnika 10 metara i u svom središtu ima dvije staklene figure. S jedne strane predstavljaju nedovršene kule od pijeska poput onih kakve u igri grade djeca, no s druge strane simbolika je zastrašujuća. Veći dio koji se naginje prema manjem predstavlja majku koja pokušava zaštititi dijete. 500 mališana iz sarajevskih osnovnih škola u stihove Đorđa Balaševića simbolično je 9. maja, na dan pobjede nad fašizmom, poslalo i poruku svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Greta Ferušić-Weilfeld jedina je stanovnica BiH koja je preživjela Auschwitz. Iako je kao 20-godišnja djevojka na vlastitoj koži iskusila strahote logora i na svojoj ruci danas ima zatvorski broj, teških logorskih dana ne želi da se sjeća. Ali zato na svaki znak pojave fašizma reaguje. Ponovo Dženana Halimović.
Jedina iz svoje porodice preživjela je strahote Auschwitza, da bi skoro 50 godina kasnije u opkoljenom Sarajevu doživjela nova stradanja. Ona je Greta Ferušić-Weinfeld, jevrejka u nacističkom logoru gdje je njeno zvanično ime bilo broj 5242 i zauvijek utisnuto u njenu ruku.
Ja sam bila 54. u Njemačkoj. Imam broj. Leto je bilo, svi su mogli vidjeti broj. A zašto? Nije on kriv. Pogotovo je to već nove generacije, jedno, a drugo, nikad nisam smatrala da je 100% njemački narod kriv. Golda Meir je rekla, nije mogla da veruje kako su ljudi koji su preživjeli Auschwitz imali snage da stvore porodicu, da stvore karijeru. I onda je na kraju rekla, zato što su survivori, što su preživjeli.
Na poziciju današnjih žrtava koje su u Bosni i Hercegovini pitanje koje zahtjeva tri različita gledišta iz tri različite perspektive istine, Greta posmatra iz pozicije koju je i sama prošla.
Za vrijeme rata ovdje prvo nismo shvaćali uopšte šta se to dešava. Onda smo počeli da vidimo da je to ipak jedan narod protiv drugog, da se jedan se brani, a jedan je napadan, a treći je između. I sada tumačenja svega toga nastalo je, svako ima svoje gledište. Svako je oštećen, niko nije u pravu, a svako nešto svoje traži. A žrtve koje su nastale su stravične s obzirom ono što se u Srebrenici dogodilo. To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem tamo je radila tehnologija, a ovdje je radio primitivizam.
Još primjeti, kaže, ostatke fašizma.
Svi što propagiraju nacionalizam je ostatak fašizma.
Sudbina je Gretu davne 1952. godine dovela u Sarajevo. Nakon posljednjeg rata, Bosna i Hercegovina je mnogo drugačija od one kakvu je kao član Saveznog izvršnog vijeća tada Republike Bosne i Hercegovine predstavljala. Etnokratsko uređenje Bosne i Hercegovine, vjeruje naša sagovornica, opasno je po njenu budućnost.
Kad je Dejtonski mir sklopljen, još smo mi živjeli u tome da nam je neko zatvorio tu vodu, da nam neko ne daje plina, da nam ne da dovoz hrane, da ne možemo izaći. Ja sam skočila kad sam čula naslov Republika Srpska. Ne da ja imam protiv njih kao nešto, ali sam ja smatrala da je bivša Jugoslovenska narodna armija ugnjetavala ovo, da je određen politički sloj se tome pridružio, da je stvorio onaj rat što je ovdje bio. Jer nije tačno da je bio građanski rat.
85 godina koliko je ostavila iza sebe, na njoj nisu ostavile traga. Govori nekoliko jezika, trudi se da ne prati mnogo politička zbivanja u zemlji jer je, kažu, ozbiljno zabrinjavaju. Novine kupuje petkom da pogleda šta je to na sportskim kanalima jer je strastveni obožavalac bijelog sporta. Djeca koju još u osnovnoj školi dijele na ove i one, samo je put ka dubljem razdoru i ništa dobro se iz njega ne može izroditi ukoliko se ovako nastavi. Ali do kada će prema njenom mišljenju ova situacija potrajati?
Dogod se ne smatra u ovoj zemlji svi stanovnici da je to jedinstvena zemlja i da svi treba da rade na njenom izgrađivanju, unapređivanju i omogućavanju da postane član Evropske zajednice, dotle smo ovako rascepkani, dotle svak vuče na svoju stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj odlazimo u Zagreb. U Hrvatskoj je od prekjuče zabranjeno pušenje na javnim mjestima i u zatvorenom prostoru, osim za to posebno određenim prostorijama. Nešto slično je Crna Gora davno uvela, a koliko se zakon poštuje, znate i sami. Šta kažu Hrvati, čućemo u prilogu Ankice Barbir Mladinović.
To je diskriminacija po meni.
A s jedne strane je diskriminacija, ali dobro, nema ne pušač nikoga ometat, ne.
Pa gledajte, osobno me ne smeta, ali mislim ako smo u zatvorenom prostoru da je to sasvim u redu.
Pogotovo po zimi kad se nutra puši, pa to je jezivo.
Zakon podržava maksimalno.
Ako mi se puši, idem na balkon pušiti.
Doma i neću doći, jednostavno neću doći na kavu.
Ili pustit kafićima, hoći nek se puši ili se ne puši, ne? I gotovo, to je rješenje okej, ne?
Jednostavno, nitko nije pitao one ljude koji se to tiče.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda u Hrvatskoj stupio je na snagu još jesenas, ali je njegova primjena prolongirana za 6 mjeseci do proljeća, kako bi ga uz otvorene terase lakše preživjeli i ugostitelji i pušači. Predsjednik ceha ugostitelja u Hrvatskoj obrtničkoj komori Zlatko Puntijar.
Svi mi smo za zdravlje i normalna stvar da mi nismo protiv tog zakona, ali smo protiv načina sprovođenja zakona, to jest da se tu sad samo gleda jednu stranu, to jest nepušače, a da se ne nađe kompromis i da bude nekako zadovoljstvo i za jedne i za druge.
Iz Hrvatskog je ministarstva zdravstva već odavno krenula žestoka kampanja protiv pušenja uz crne brojke od 10.000 umrlih godišnje od raka pluća. No građani, pa i oni koji su oduševljeni što u Hrvatskoj više neće biti zadimljenih javnih prostora, dosta ironično komentiraju tu silnu brigu države za zdravlje ljudi, samo kad je, kaže, u pitanju pušenje.
Čujte, mi idemo u Europu sa pušenjem, a ne sa plaćom i sa radom.
Koliko će tu ostati bez posla?
10.000 umire od cigarete godišnje. Ak ne veli 10.000 ljudi umire od glade, od nejela, kaj jedaju krumpir i kruh ako imaju.
I urednika popularne televizijske emisije Na rubu znanosti Krešimira Mišaka zatekli smo jutros na terasi jednog zagrebačkog kafića gdje uživa u kavi i cigareti. Ističe da je svjestan opasnosti od pušenja, ali ga smeta licemjerje i snažna informativna mašinerija kojom se, kaže, već prema potrebi proglašavaju i neprijatelji i opasnosti.
U sklopu emisije Na rubu znanosti je i bilo emisija takozvanim teorijama zavjera, ne? Pa smo često put imali Davida Ajka koji je vrlo solidno i argumentirano objašnjavao takozvano totalitarističko šuljanje, odnosno metodu malih koraka kojom se svijet pretvara u policijsku državu, što možemo vidjeti na mnogo primjera. Na tragu toga zapravo bi se moglo reći da to sve jedno veliko pušenje, pa ne znam zakaj je bilo onda zabranjeno u birtijama, ne?
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radnici Podgoričkog KAP-a pozvali premijera Đukanovića da hitno interveniše jer se ta kompanija nalazi pred gašenjem. Broj raseljenih u Pakistanu dramatično raste. Svijet obilježava dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Želimo vam prijatan vikend.